esan bezala, labetik irten berria dago Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoa eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean Aritz Ibarra ilustratzailea eta liburu honen egiletako bat daukagu. Egunon, Aritz.
Egunon.
Beno, ezer baino lehen, nondik datorkizu marrasteko zaletasuna? Gasteiz 1200 defentsa amaigabe hau, argitara ekartzen duzun lehenengo lan alda?
Bai, lehen lana da, eta zaletasuna txiki-txikitatik datorkit. Betian gustatu zai, izan zaizkite komikiak, marrazki bizidunak, eta bueno, gaur egun ere gustatzen zaizkit, eta bueno, ba, niretzako plazer bat izan da, nik ere balako zorkuntza lan bat egin alizatea.
Jakin dugunez, badaukazu beste lanbide bat, bai, eta orduan, galetu niko genizukea zer bultzatu zaituen, ba, aldi batez, lan hori alde batera utzi, eta eleberri grafiko honetan murgiltzera?
Ba, egiazki, niretzako komikionekin zabaldu zait mundu berri bat, zenik ez nuen ere burua kapaz egiten, osea, kapaz ikusten alako lan bati aurre egiteko. Orduan, sekula ez dut alakori planteatu. Eta, bueno, Martin Txipi alkartetik, ba, kide batek, gidoia gerturatu zidan, komikiarekin azteko, eta, bueno, hasi nintzen, baina ilusio handi egiri gabe, edo espektatiba handi egiri gabe. Eta egin alda, eta nire buruarekin pikatu eta konfiantza irabazten joan alda, ba, bueno, gauza potente bat atera da, eta horrek motibatu nahi, ba, bide hortatik jarraitzera eta historia berriak kontatzera.
Galdetuko nahiko genizuke ere, sorrera prozesuen inguruan. Badakigu itxulapikoa.eusea atarian kofrundi bat egin zenutela, nola izan zen hastapen guztiak proiektu honena?
Ba, ziren, bueno, hau ideia aspalditi geneukan Martin Txipi elkartean, eta Fernando Sánchez Arnazek bideia elarazi zidan, eta, bueno, ba, horra ziginen. Nia hasian apurra beldurra ematen zean, alako erronka bat aurre egitea, ez nekin ez da nondik hasi, nondik heldu edo. Eta, bueno, ba, ziginen, eta, bueno, apurka gidoi ere garatzen joan izan gara denon artean. Eta, bai, diru bilketa bat egin genuen crowdfunding kanpaina baten bidez. Oian ederre eta gauekoak eta, bueno, bai, hoien laguntzarekin. Eta Vital Fundazioa, eta hola ze, horrek ere lagundu gintuen, eta gaina ere proiektua ezagutarazteko lagundu gintuen, eta bueno, ba oso pozik.
Fernando Sánchez historiarea aipatu duzu, lan hau berarekin batera egin duzu, nolako izan da uztarketa, hau da, uztarketa eta lankidetza handia eskatzen du honek? Oda, alde batetik marrazkilaria eta zei historialea, nola uztartu zarete?
Bai, bueno, berak apur bateko komentatzen duzen gen bere ideia, zer kontatu nahi duen, nola kontatu nahi duen, eta bueno, horre ados jartzen gara, ziren adosten dugu zen marrazki mota egingo dugun, eta bueno, jaurtik aurrera, apurka egin ahala, ba, goa, no erakusten, eta bueno, bagoaz gauzak zehazten. Edo zen kasutan, ez da bakarrik berarekin lan talde edo talde lan izan, baizik eta azkena jendez berdin asko implikatu da, bai informazio gehigarriarekin, edo abestiari jarri diogune banda soinuarekin, edo ez dakit. Bueno, itzultzaile lanetan laguntza izan dugu, bueno, promozierako bideoa ere elkarteko beste kide batek egin dugu, azkenan, bueno, danon arteko elkarrana izan da.
Eleberri grafiko honetan, Gaztelako erregea zen Alfontso 8. Gasteizen aurka burutu zuen erasoa eta horren inguruko erresistentzia jorratzen dezute. Pentsatzen dut, ba, historian ere, ba, asko sakonduko zenutela lan hau egin duzun bitartean. Galetu nahiko genizuke zeintzuk izan diren, ba hori, izan bezala lan hau bitartean, ba, arretak gehien pizitu izuten pasarte historikoak.
Arreta gehi, gertakari honen ingurukoak, ala erreferentzia...
Bai, ba, Gasteiz 1200 hori jorratu dituzuen pasarte historikoen inguruan. Ea egonden baten bat olan arreta dituz dizuna, edo ezagutzen ezenuena, edo...
Bai, nik hau gertakari hau apurua gainetik ezagutzen duen, ba, bueno, bai, gauza nabarmenenak edo, eta, bueno, ba, komiki egin ala, joan ez gauza berriak deskubritzen, elkarteko historialari esker, eta... Eta bai, bueno, goza bitxi asko eta bueno, interesgarria nere ustez.
Ados,
eta bueno, azkenan
bai. Bai. Spoilerrik ez diguzula egingo alegia.
Bueno, biztan da spoilerra. Spoilerra da gaur egun daukagun egoera euskaldunok. Erdibituak eta menpekoak.
Ados. Balda bereziki marrasten gozatu duzun pasarterik?
Guztiak, bakoitza berera da. Uh-huh. Egia, nik maiteu dela bereziki igual akzio dinetak marrastea eta hori intentsoa egiten zait, eta igual gehiago bizi ditut, baina guztiak.
Uh-huh. Eta bereziki zaila egin zaizun pasarterik?
Nire trebezi faltagaitik agian paisaiak.
Uh-huh.
Pasarteak ez, baina paisaiak bereziki komplikatua diran niretzat eta horre bai apurra sufritu dela.
Uh-huh. Zenbateriako garrantzia duzu ustez duela 8 menetako kontuak gaur egunera ekartzea horrelako memoriarik eta batean?
Bale, niretzako garrantzia handia du. Arrazoi ezberdinen gaitik. Lehenik eta behin, diodana gaitik, gaur egun euskaldunon egoera, bueno, iraganera jo behar dugu ulertzeko.
Uh-huh.
Eta bestea beste hori finkatu duten, gure gaur egun egoera finkatu duten mugarri historiko bat hau izan zen. 1200 urteko konkista. Hortik
uh-huh.
aurrera, eginda gaur egun daukagun sakabeanak eta artifizial hau baskos y navarros. Kultura vasca y navarra. Edo mitologia vasca y navarra. Edo apellidos baskos y navarros. Ba, hortatik dator. Egiazki ordu arte gauza berdina zen, eta bueno, ba horre aldatu ziguten. Eta menpekotasunan ere biztan da. Gaur egun daukagun menpekotasuna euskaldunok, hortik datorkigula. Eta are gehiago, alako defentsa etiko bat, nik uste dut, garrantzitsua dela nabarmentzea, ba bueno, gaur egun daukagun autoestimu bajua, ba bueno, apur bat egultzatzen saiatzeko.
Bai, eta gero gainera, historiaren berri ere izateko, ez? Ni adibidez, Gasteizeri Vitoria izena jarri ziona, ni pentsatzen nuen, Alfontso 8. Izan zela, okupazioaren ostean, baina berez, Nafarroako erresumak sortutako hiribildua izan zen, ez da?
Bai, foruak emazizkion antxo jakitunak 1981.
Mhm. Zer aurkituko dugu?
Ezakigo horretik, beste foru guren bat egon zen, ala zer zen, Gasteiz, badakigu hiribildua Gasteiz egiten zela, horren inguran gutxiago dakigu, baina bai.
Mm-hmm. Zer aurkituko dugu eleberri grafiko hau irakurriko dugunok? Pentsatzen gauza asko, baina, zer nabarmenduko zenuke?
Galdera ona, informazio asko, aventura historio bat, historio epiko bat, tristea eta unkigarria espero, o tristea bada unkigarria izatea ere espero dut, eta bueno, saiatu gara ere amaiera apur bat posgarria dela ematen, ba bueno, apur bat ere jendea ez desan historia triste amaitu.
Uh-huh.
Ez dakit lortu dugun. Uh-huh. Ez da gorraz.
Bo, bintzat itxura ederra dauka, esan bezala, labetik atera berria dagoen, Gasteiz 1200, erresistentzia amaigabea eleberri grafikoa. Azken galdera bat, Aritz, egin duzun lan guzti honekin balda bereziki gazteiztarrei edo arabarrei edo euskal herritar guztioi helarazi nahi diguzuen mezu zehatzik, bada mezu bat hor?
Bai, gure asma komiki honekin izan da garai hartako gazteiztarrei gure omenaldi egitea eta beraien duintasuna eta adorea azpimarratzea.
Uh-huh.
Eta alako hori mugarri historiko hau gure oroimen kolektiboan txertatzea. Mm-hmm. Da, bueno, espero lortu izana.
Ba, ondo iritzen bai zaizu, horrela eusten dugu elkarrizketa, eta, bueno, ba, hemendik alabedi irratitik, ba, arrakastatxua izatea, opadizuegu, ba, eleberri grafiko honen erditzea, eta besterik gabe, Aritz, mi eskerrek gaurkoan gurekin egoteagatik.
Esker mila zuei, plazer bat.
Egun politizan.
Bai, berdin, agur.
Thank you.